حرمین قبلگه نه رواق جانمی یاندırdı daha اشتیاق یختا تموجلره غرق المرام بهر سخا گستر اگر ساحلی بشتر علم اما امام رعوف من ده شفی ایلیرم دعبلی محض سیله مهرن سالسه چخ دارخر قلبمز ای کاش حق اتسین آیت فرج آجلی ای حرمین قبلگه نه رواق جانم یاندırdı daha اشتیاق
İmam Rıza aleyhisselam buyurublar, Allah'ın tanıyan herkesin mərifəti kamil olar. İmam Rıza aleyhisselam buyururlar, Allah'a şükretmək nimətləri artırar. İmam Rıza aleyhisselamdan nəql olunubdur. Subhanallah, haqda sizə vacib olan birinci şey, onun nimətlərinə şükretmək və onun razılığını qazanmaqdır. İmam Rıza aleyhisselam buyururlar, Allah zikrinin faydası və nəticəsi ürəklərin parlamasıdır. Mehriban dostlarımız, bugün də artıq növbəti Qızıl Səqqəxana ayrılan vaxt burada sona çatır. Sizinlə vidalaşmalıyıq. Zöfrənizdən, bərəkət dilinizdən, can kəlməsi əsgirməsin, əziz dostlar. Allahın amanıdır.
Zamin ol mənə, zamin ol mənə ki, ovda olmasam, bir göyər içinəm. Qanadımı sənin havanda açmışam Zamin ol mənə Zamin ol mənə ki ovda olmasam Bir göyər içinəm qanadımı sənin havanda açmışam
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.
Kızıl Gül
Salam, hörmətli nəcələrimiz, Qızılgül ünvanlı növbəti qısa söhbətimizə başlayırıq. Bu qısa söhbətimizdə İslam Peyğəmbəri barədə və buyurduqlarına görə danışırıq. Bizi dinləyin, lütfən. Məkkə fəthi ilə bağlı ən şirin macəralardan biri budur ki, Əbu Sufyan Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin bütün hikmət və böyük ordusunu gördükdə heyrəti dalıb dedi, kaş bilirdim Məhəmməd niyə mənə qələbə çaldı. Çünki onun bizlər kimi orqanlaşdırılmış qoşunu və döyüşən təşkilatı olmayıb və onun havadarları hər baxışdan bizdən zəif idilər. Necə onlar qüdrətlənib və bizə qələbə çaldılar? Bu söz Peyğəmbərin qulağına çatdı. O həzrət mübarək əlini Əbu Sufyanın çiyninə qoyub buyurdu, Allah Taalanın yardımı ilə sizə qələbə çaldıq. Bu söz qeybi yardım adı ilə tanınır, çünki hər kəs Allah Taalaya xalis imanı üzündən təvəkkül etsə və Allah yolunda qədəm götürsə, qələbə çalacaqdır. Allah Taala Quranda buyurur, mənim yolumda cihad edənləri hidayət edəcək və Allah təqva əhlinin yardımcısıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Qurani tərbiyə ilə bildirir ki, işlərin Allah Taalaya tapşırılması və ilahi zatını arxalanmaq, nicat və qələbə çalmaq amillərdəndir. Vəhi ayələri o həzrətin müqəddəs canında yerləşmişdir. Bəli dostlar, Quranda gəlib, ey Peyğəmbər, Allah Taala və sənin ardınca gedən dindarlar sənə bəsdir. Ey Rəsul, hər zaman xalq səndən üz döndərdi, de ki, Allah Taala mənə bəsdir, çünki ondan başqa bir Allah yoxdur. Mən ona təvəkkül edirəm və o, böyük dünyanın Allahıdır. Ey Rəsul, heç bir zaman bir işi ertəsi gün görməsini demə. Məyər o zaman ki, inşallah, Əgər Allah Taala istəsə, deyəsən və Allah Taalanı heç bir zaman unutma. Buna diqqət etməliyik ki, Allah Taalaya təvəkkül etmək evdə qalıb və bütün işləri ona tapşırmaq deyil. Çünki bu inam dini təlimlərlə ziddidir. Allaha təvəkkül edən şəxs işlərini gördüyü zaman onun təsirini hər bir şeydən çox hiss edib və özünü müstəqil bir vücuda bağlı bilir. Eyni halda, təbii amillərin işində təsirini nəzərdə alıb və işlərin illətlərinə diqqət edər. Bir hekayədə gəlib, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin dəvəsi itdi. Çox axtarandan sonra onu tapıb və Peyğəmbərə gətirdilər. Həzrət qulamına buyurdu, dəvəni yatırdığı zaman dizini bağlamamışdın mı? Qulam dedi, əgər bir şəxs Allah Taalaya təvəkkül etsə, dəvənin dizinin bağlanmasına ehtiyacı yoxdur. Həzrət buyurdu, əvvəl dəvənin dizini bağla və sonra Allah Taalaya təvəkkül et. Çünki Allahın iradəsi bir şeyə aid olar ki, çalışıb və işləməklə ələ gəlsin. Belə olmaz ki, heç bir iş görməyib və təkcə Allah Taalaya təvəkkül edəsən və nə Allah Taalaya təvəkkül etməmiş işivi başlayasan. Əziz dostlar, növbəti Qızılgül verilişi isə bu qədər. Və sallallahu alə səyyidinə və nəbiyyinə Muhammedin və ali Muhammed. Allahumma salli alə səyyidinə Muhammedin.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran prezidenti deyib, İran və Ummanın qərarı birgə inkişafdır. İran Xarici İşlər Naziri deyib, razılaşmaya gedən yol mediyadan deyil, danışıqlar masasından keçir. Tehran Düşənbə münasibətlərinin daha da inkişafı üçün heç bir maniyənin olmadığını İran rəsmiləri bildirmişdir. Vitkafla razılaşmada məqsəd qəzaya qarşı soyqırım müharibəsinin dayandırılmasıdır, deyil. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Tabriz radiosundan bu saatin xəbərlərini mən Əkrəm Rizayi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Ummana səfəri zamanı 18 anlaşma memorandumu və əməkdaşlıq sənədinin imzalanmasına toxunaraq vurğulayıb, iki tərəfin qərarı birgə inkişafdır və biz bu prinsipə sadiqik. Məsud Pezeşkiyan cümə günü 30 May 2025-ci il tarixində X-sosial şəbəkəsində həm fars, həm də ərəb dillərində bir mesaj yayımlayaraq, Ummanın paytaxtı Maskata etdiyi 2 günlük səfərinə toxunaraq bunları yazdı. Oman səfəri zamanı qardaşım Sultan Heysan bin Tariqlə görüş və müzakirə zamanı iki ölkə arasında anlaşma və əməkdaşlıq sənədləri imzalandı. İki tərəfin qərarı birgə inkişafdır və biz bu prinsipə sadiqik. Oman Sultanına və ölkə xalqına göstərdikləri qonaqpərvərliyə görə minnətdaram deyə Prezident Pezeşkiyan yazdı. Arifin Tacikistana rəsmi səfəri zamanı da 4 əməkdaşlıq sənədi imzalandı. Bu sənədlər İranın birinci vitse-prezidenti və Tacikistan baş nazirinin iştirakı ilə mübadilə olundu. İran Əmək Nazirliyi ilə Tacikistan Əmək və Məşğulluq Tədqiqatları İnstitutu arasında İran və Tacikistan Texnologiyalar Mərkəzinin yaradılması ilə bağlı İran və Tacikistan Dəmir Yolları arasında və Farab şirkətinin Tacikistan Energetika Nazirliyindən alacaqlarının tənzimlənməsi barədə anlaşma memorandumları imzalanıb. İran Xarici İşlər Naziri deyib, Səudiyyə Ərəbistanı İranın qonşuluq siyasətində çox mühüm mövqəyə malikdir. İranın qonşuluq siyasətində Səudiyyə Ərəbistanının mövqeyini vurğulayan Xarici İşlər Naziri dedi, biz qardaşlıq münasibətlərimizi davam etdirəcəyik və bu münasibətlərin pozulmasına imkan verməyəcəyik. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Mədinədə bir İranlının həbsindən sonra ortaya çıxan bəzi məsələləri reaksiya verərək dedi, ortaya çıxan məsələyə görə hazırda Saudi Ərəbistanı ilə əlaqələr məsələsi ciddi diqqət mərkəzindədir. İranlı züvvarların yola salınmasında heç bir problem olmaması üçün Ali Məqamlı rəhbərin nümayəndə heyətində olan həmkarlarım və həcc təşkilatı ilə əlaqə saxlayıram. Çərşənbə axşamı gecəsi X sosial şəbəkəsindəki kanalında verdiyi mesajı toxunan Əraqçı həmçinin demişdir ki, İran Saudi Ərəbistanı ilə münasibətlərə tamamilə ciddi yanaşır və artıq başlamış qonşuluq münasibətlərimiz və siyasətimiz çox mühüm siyasətdir və Saudi Ərəbistanı bu siyasətdə çox mühüm mövqəyə malikdir və biz qardaşlıq münasibətlərimizi davam etdirəcəyik və bu münasibətlərin pozulmasına imkan verməyəcəyik. İran Xarici İşlər Naziri Nüvə müzakirələri ilə ilgili də demişdir, razılaşmaya gedən yol mediyadan deyil, danışıqlar masasından keçir. Xarici İşlər Naziri X-sosial şəbəkəsində yazdı, media hələ də İran və Amerika arasında gözlənilən razılaşma haqqında fərziyələridir. Həqiqətən belə bir məqamda olduğumuzdan əmin deyiləm. İran İslam Cumhuriyyəti səmimi olaraq bütün tərəflərin maraqlarını təmin edəcək diplomatik yol axtarır. Amma bunun üçün bütün sanksiyalar ləğv edən və oranın zənginləşdirilməsi daxil olmaqla İranın nüvə hüquqlarını yerinə yetirən razılaşmaya ehtiyacı vardır. Razılaşmaya giden yol medyadan değil, danışıqlar masasından keçir. İran-Amerika diplomatiyasına karşı son saxta haberlere gelince, İran'ın adından Amerika'da yerli tənqidçilere hücum etmək için alet kimi istifadə etmək, hatta İsrail için de değersiz bir hərəkətdir. Tehran'da Azerbaycan Respublikası'nın Milli Günü mərasimi keçirilmiştir. Tehran'da Azerbaycan Respublikası'nın Müstəqillik Günü mərasimi İran'dan ve səfirlikleri Tehran'da yerleşen ülkelerden olan ülke ve hərbi səviyyeli rəsmilərin iştirakıyla keçirildi. Azerbaycan Respublikası'nın Müstəqillik Günü mərasimi bu ülkenin Tehran'daki səfirliği tarafından İran'dan ve səfirlikleri Tehran'da yerleşen ülkelerden olan siyasi ve hərbi rəsmilərin iştirakıyla keçirilmiştir. Azerbaycan Respublikası'nın Tehran'daki səfiri Ali Əlizadə mərasimdə ülkesinin müstəqilliyinin müxtəlif mərhələlərinə nəzər salıb bildirmişdi ki, 2020-ci ildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası Azərbaycanın qələbəsinin digər bir təzahürü idi ki, bu zaman Azərbaycanın İranla sərhədinin 132 kilometrlik hissəsi tamamilə azad edildi. İlham Əliyevin İran sərhədinə səfəri və Xudafərin körpüsündən baxış keçirməsinə toxunan Azərbaycan səfəri dedi. Prezidentimiz həmin səfərdə İranla Azərbaycan arasındakı körpünü dostluq körpüsü adlandırdı və onu qorumağın böyük əhəmiyyətinə malik olduğunu bildirdi. Azərbaycan Respublikasının İranla əlaqələrə xüsusi önəm verdiyini bildirən Əlizadə dedi, hal-hazırda qarşılıqlı əlaqələr möhkəm dayaqlara söykənib və davam etdirilir. Səfirliyin fəaliyyətinin bərpası və 20-dən çoxa şamil olan İranlı və Azərbaycanlı heyətlərin qarşılıqlı səfərləri, həmçinin birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi və geriyə düşmüş məsələlərin həlli əlaqələrimizin daha artıq möhkəmlənməsinin təzahürüdür, deyə o bildirdi. Əl-Əlizadə Pezeşkiyanın Azərbaycana səfərinə də işarə edib, prezidentlərin səmimi görüşü, qəbul edilən qərarlar, iki prezident tərəfindən birgə bəyanatda daxil olmaqla mühüm sənədlərin imzalanması əlaqələrimizin daha da genişlənməsində səmərəli olub və iki ölkə arasındakı strateji münasibətlərə bir daha təkid edib. Azərbaycan səfir əlavə etdi, ticarət əlaqələrimiz ötən illə müqayisədə 30% artıb. Müxtəlif sahələrdə, o cümlədən energetika sahəsində əlaqələrimizin inkişafı düzgün istiqamətdə hərəkət edir. Sonra mərasimdə iştirak edən İranın yol və şəhər salma naziri Fərzanə Sadiq danışdı. İki ölkə əlaqələri günü-gündən daha da dərinləşir. İran, Azərbaycan Respublikasının istiqlaliyyət əldə etdiyi gündən bu ölkəni rəsmi şəkildə tanıdı və dərhal Bakıdakı baş konsulluğunu səfirliyə çevirdi. Cənubi Qafqaz bölgəsinin sabitliyi və təhlükəsizliyinin bölgədən kənar ölkələrdən deyil, məhz bölgə daxil ölkələrin əməkdaşlıqlarından asıl olduğunu bildirən Fərzanə xanım Sadiq əlavə etdi. İki ölkə əlaqələri birisi Şimal-Cənub dəhlizi olan birgə mənfəətə və dinc yanaşı yaşamaya söykənir. Biz energetika kimi strateji sahələrdə də iki və çox tərəflə əməkdaşlıqlara malikik deyə İranın yol və şəhər salma naziri qeyd edib. Pezeşkiyanın Bakı səfərinə toxunan İranlı nazir bildirdi ki, bu səfər əməkdaşlıqlar prosesində yeni fəsil açan əlaqələrin dərinləşdirilməsi istiqamətində iki ölkənin əzmkarlığından xəbər verir. Fərzanə xanım Sadiq qeyd edib ki, region ölkələri öz regionlarında başlayan istabil sülh və səhlükəsizlik yaratmaq üçün yetərincə bacarığa, təcrübəyə və iradəyə malikdirlər. Biz çox tərəfli regional mexanizmlərin gücləndirilməsini himayə edirik deyə İranın yol və şəhər salma naziri həmin mərasimdə vurğulanmışdır. İran, Çin və Rusiya səfirləri BAN-ın Qubernatorlar Şurasının iclası öncəsi məsləhətləşmələr apardılar. Rusiyanın Viyana'da yerləşən beynəlxalq təşkilatlardakı səfir və daimi nümayəndəsi Mikhail Ulyanov cümə axşamı X sosial şəbəkəsində belə bir mesaj yerləşdirdi. Bugün mən əziz həmkarlarım Çin və İranın daimi nümayəndələri ilə Qubernatorlar Şurasının qarşıdan gələn iclas ərəfəsində müzakirə olunan məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq üçün görüşdüm. Bu üç tərəfli format bizdə çox faydalı olduğu və mövqeyimizə əlaqələndirməmizə kömək etdi. Bu görüş elan edilmiş cədvələ uyğun olaraq, mayın axırından etibarən Viyana Beynəlxalq Mərkəzinin binasında keçiriləcəyi Qubernatorlar Şurasının iclasının keçiriləcəyi bir vaxtda keçirilir. İran məsələsi o cümlədən İslam Respublikasının nüvə fəaliyyətlərinin təminat müqaviləsi və Təhlükəsizlik Şurasının 2235 saylı qətnamə çərçivəsində yoxlanılması və təftişi yenidən bu iclasın gündəmindədir. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktorunun İranın nüvə proqramı ilə bağlı Qubernatorlar Şurasının son qərarı ilə agentliyin mandatına qoyulmuş geniş hesabatına da baxılması planlaşdırılır. İranın nüvə proqramına qarşı bəzi yalan iddiaların MAGATE tərəfindən yayılması, bunun nüfuzunun azalmasına və həmin təşkilatın nüfuzdan düşməsinə əlbəttə ki, gətirib çıxarır. Həmin xəbərlə ilgili təfərrüatı və İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsünün həmin məsələ ilə ilgili izahatını əlbəttə ki, xəbər bulletindən sonra siyasi icmalımızda dinləyəcəksiniz. Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi və Çin Komünist Partiyasının Hüquq və Təhlükəsizlik Komitəsinin katibi Moskvada yüksək səviyyəli təhlükəsizlik rəsmilərinin 13-cü Beynəlxalq Sammiti çərçivəsində keçirilən görüşdə Tehran və Pekin əlaqələrinin strateji səviyyəyə yüksəldilməsini vurğulayıblar. Doktor Əhmədyan bu görüşdə iki ölkənin qədim sivilizasiyasına toxunaraq dedi. Tehran və Pekin əməkdaşlığı regional təhlükəsizlik və iqtisadi tərəqqi gətirə bilər. O, regional təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün müstəqil dövlətlər arasında davamlı məsləhətləşmələrin vacibliyinə toxunaraq əlavə edib. Bugünkü dünyanın təhlükəsizlik mexanizmləri ədalətli deyil və qərb onlardan öz maraqlarını təmin etmək üçün istifadə edir. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katib ölkəmiz prezidentinin Çinə gözlənilən səfərində müzakirə edərək dedi, Bu səfər zamanı razılaşmaların həyata keçirilməsi üçün planlar hazırlanacaq və biz siyasi əlaqələrlə eyni səviyyədə ticarət mübadilə imkanlarını inkişaf etdirməyə çalışmalıyıq. Əhmədyan əlavə etdi, İran həmişə müttəfiqlərini danışıqlar və müzakirələrdən xəbərdar edir. Çin Komünist Partiyasının Hüquq və Təhlükəsizlik Komitəsinin katibi də görüşlə dedi, İran regionun nüfuzlu ölkələrindən biridir və Pekin bu ölkə ilə əlaqələrinə önəm verir. Çin Wengingdə İki ölkə arasında əməkdaşlıq yolunda düşmənlərin fitnə fəsad törətməsinə işarə edərək dedi, Tehran-Pekin münasibətləri yeni bir yola qədəm qoyub və iki ölkə liderlərinin təqibi ilə bu əməkdaşlıq ən yüksək səviyyəyə çatacaq. Moskva Təhlükəsizlik Sammitində Çin nümayəndə heyətinin rəhbəri iki ölkənin terrorizmlə mübarizədə birgə əməkdaşlıq planına nail ola biləcəyinə ümid etdiyini bildirmişdi. Və Rusiya İranla parlament əməkdaşlığını gücləndirməyə hazırdır. Rusiya Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko məktubunda Məhəmməd Baqir Qalibafı yenidən İran İslam Cumhuriyyəti İslam Şura Məclisinin sədri seçilməsi münasibətlə təbrik edib və ölkəsinin İranlı parlament əməkdaşlığını gücləndirməyə hazır olduğunu bildirib. Rusiya rəsmisi mesajında yazdı, İran İslam Cumhuriyyəti İslam Şura Məclisinin sədri seçilməyiniz münasibətilə səmimi təbriklərimizi qəbul edin. Matviyenko, Qalibafa ünvanladığı bu mesajında əlavə etdi. Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin Federasiya Şurasında siz beynəlxalq məsələlərdə böyük bacarıq və ustalığa malik təcrübəli dövlət xadimi kimi tanınırsınız. Rusiya Federasiyası Federasiya Şurasının sədri İslam Şura Məclisinin sədrinə əlavə etdi. Biz Rusiyaya qarşı isti münasibətinizi yüksək qiymətləndirir və ölkələrimizin xalqlarının mənfəəti naminə qarşılıqlı faydalı iki tərəflə əməkdaşlığın dərinləşməsinə qarşılıqlı hörmət, etimad və bir-birimizin maraqlarının nəzərə alınması prinsipləri əsasında konstruktiv parlamentlər arası dialoqun inkişafına töhfə verməyə hazırıq. O, əlavə etdi, biz regional və qlobal gündəmdəki əsas məsələlərin effektiv həllini tapmaq üçün beynəlxalq arenalarda birgə əməkdaşlığımızı davam etdirməyi səbirsizliklə gözləyirik. O, daha sonra Qalibafa. İslami Şura Məclisinin sədri kimi yeni müddətində və fəaliyyətində uğurlar arzulamışdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, eləcə Təbriz Radiosundan son yenilikləri dinləyirsiniz. Xəbərlərin şərhinə davam etdiririk. İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katib Moskvada yüksək səviyyəli təhlükəsizlik rəsmilərinin 13-cü beynəlxalq zirvə toplantısı çərçivəsindəki söhbətində vurğulayıb, qəsbkar siyanist rejimi bütün region ölkələri, Cənub-Qərb Asiya və hətta dünya üçün təhlükə və ixtişaş mənbəyidir. Əli Ekber Əhmədyan bu sözləri Moskvaya 2 günlük səfərinin sonunda və Rusiya Today kanalına müsahibəsində demişdir. Kanalın müxbiri Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının kətibinə sual verdi. Bugün İranın üzləşdiyi əsas təhlükəsizlik problemi nədir və Moskva ilə Tehran arasındakı tərəfli əlaqələrin yüksək səviyyədə olmasını nəzərə alsaq, Rusiya bu məsələdə hansı yardımı göstərə bilər? Əhmədiyan cavab dedi. Əslində biz özümüzə böyük təhlükəsizlik problemi görmürük. İranın təhlükəsizliyi yaxşı səviyyədədir və biz öz gücümüzə güvənirik, biz Allaha güvənirik və heç bir təhlükədən narahat deyilik. İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının kətibəm üçün qeyd etdi. Təbii ki, qəsbkar siyanist rejimi bütün Cənub-Qərb Asiya regionu və regiondakı bütün ölkələr, hətta dünya üçün təhlükə və ixtişaş mənbəyidir və bu rejim hardadırsa və güc tətbiq edirsə, ora şər və təhlükə mərkəzdir. Ona görə də bu rejimdən ham üçün problem riski var. Əhmədiyan söhbətinin başqa bir hissəsində dedi, keçmiş düzənin səmərəsizliyi bugün üzə çıxıb və mövcud mexanizmlər qlobal problemlərin heç birini həll etmək iqtidarında deyil. O sözünə davam etdi, mövcud dünya nizamının səmərəsizliyinin ən bariz nümunəsi qəza xalqının qətliam məsələsində görünür. Burada mövcud mexanizmlər susub, heç bir əməli addım atılmır. Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının kətibi dedi, ona görə də dünyanın yeni nizam ehtiyacı var ki, bu nizamda Cənub və Şərq ölkələri bu yeni mexanizmdə həlledici rol oynayacaqlar. Bu yeni nizamda bütün ölkələrin öz payı və rolu olmalıdır, beynəlxalq işlərin idarə edilməsi yalnız bir neçə ölkənin əlində olmamalıdır. Əhmədiyan deyib, bu arada Rusiya, İran və Çin bu yeni nizamın yaradılmasında ciddi rol oynayırlar. Xüsusilə son 10 illiklərdə bu yeni nizamın həyata keçirilməsinin bədəlini ödəmiş İran. Trump elan etdi, Netanyahu İrana qarşı hərbi addımlardan çəkinməsi üçün xəbərdarlıq edilmişdir və Netanyahu xəbərdarlıq verilmişdir. Amerika Prezidenti Donald Trump bildirib ki, İranla aparılan danışıqlar yaxşı gedir və İsrailin müharibə tərəfdarı baş naziri Benjamin Netanyahu-ya Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları poza biləcək hərəkətlərdən çəkinməsi barədə xəbərdarlıq edilib. Trump deyib, səmim olmaq istəyirəm. Netanyahu ilə danışdım və dedim ki, biz razılaşmaya çox yaxınlaşmışıq və İran bu razılığı istəyir. Siyanist etirazçılar Likud partiyasının qərargahı qarşısında 600 dəqiqəlik piket keçiriblər. Siyanist rejimin 12-ci telekanalı Likud partiyasının qərargahı qarşısında Netanyahunun əleyhdarları və əsirlərin ailələrinin tətilin başlanmasından xəbər vermişlər. Etirazçılar bildiriblər ki, zoraki yürüş niyyətində deyirlər, amma qəzadakı siyanist əsirlərin əsirliklərinin 600-cü günü münəsbətilə 600 dəqiqə müddətinə Likud partiyasının qərargah qarşısında etirazlarını davam etdirmək istəyirlər. Sözü gedən telekanal həmçinin Likud partiyasının Tel Aviv-dəki qərargahına girmək istəyən azı 30 siyanist etirazçının saxlanılmasından xəbər vermişdir. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı həməs bildirib ki, siyanist rejimin qəza zolağı əleyhinə vəhşicəsinə müharibəsini dayandırmaq üzrə geniş səylər davam etdirəcək və onun sonuncu halı Amerika Prezidentinin elçisi Vitkafla razılaşmayın nail olmağı olub. Hərəkat qeyd edib ki, Vitkafla razılaşma müharibənin dayandırılması, daima ateşkəsin bərqərarı və işqalçı rejim hərbçilərinin qəza zolağından tamamilə geri çəkilmələri üzrə ümumi çərçivədə əldə olunub. Həməs əlavə edib, Vitkafla razılaşma yardımların axıdılmasına zəmin yaradacaq və peşəkar komitə bu razılaşmanın elan olunmasından dərhal sonra qəza zolağının idarə olunması məsuliyyətini üzərinə götürəcək. Razılaşma razılaşdırılmış sayda Fələstinli əsirin azad edilməsi qarşılığında 10 siyanist əsirin və bəzi cəsədlərin azad olunmasını ehtiva edir deyə Həməs qeyd edib. Həməs vurğulayıb ki, sözü gedən razılaşma vasitəçilərin zəmanəti ilə əldə olunub və biz bu çərçivəyə yekun cavabı gözləyirik. Trumpın ticarət müharibələri dünya biznesinə 34 milyard dollardan çox ziyan vurdu. Amerika Prezidenti Donald Trumpın apardığı ticarət müharibələri, xərclərin artması və satışların azalması ilə əlaqədar dünyada fəaliyyət göstərən korrupsiya və iri şirkətlərə ümumilikdə 34 milyard ABŞ dollarından çox ziyan vurdu. Belə bir nəticəyə Reuters agentliyinin analitikləri, kooperasiyaların hesabatları, normativ sənədləri və keçirdikləri mətbuat konfranslarının təhlili nəticəsində gəliblər. Onlar iddia edirlər ki, qlobal səviyyədə şirkətlərin itkiləri artmaqda davam edəcək, belə ki, Trumpın tətbiq etdiyi idxal rüsumları ilə bağlı yaranmış qeyri-məyyənlik dünyanın iri korporasiyalarında qərar qəbulu prosesini faktiki iflic edib. Agentlik edir ki, korporasiyalar xərclərin daha da artacağından ehtiyat edir artıq. 42 korporasiya gəlirlərlə bağlı proqnozlarını aşağı salıb, daha 16-sı o cümlədən Apple, Ford, Porsche və Sony isə proqnozlarını ertələyərək onları ictimailəşdirməyibdir. İndi isə hava durumu ilə bağlı proqnozları diqqətinizə çatdırıram. Şənbə günü, mayın 31-də İran İslam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu bu şərh ilə proqnozlaşdırılmışdır. Paytaxt Tehranda hava bulutsuz ötüşərək, ara sıra küləyə səcək, temperatur 23-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində də eyni hava şəraiti müşahidə olunacaq, temperatur 14-28 dərəcə təşkil edəcək. Culfa şəhərində də temperatur 19-32 dərəcə təşkil edəcək, hava bulutsuz ötüşərək get-gedə buludların həcmi artacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava bulutsuzdan qismən buludluya dəyişərək ağır külək əsəcək, temperatur 17-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Qum şəhərində hava bulutsuz ötüşərək yerli çiskin və duman olacaq, tozanaqla müşayiət olunacaq. Günortadan sonra ağır külək əsəcək, temperatur 20-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil, Biləsuar və Astara şəhərlərində hava bulutsuzdan qismən buludluya dəyişərək get-gedə buludların həcmi artacaq. Ərdəbildə dağınıq yağıntılar olacaq. Ərdəbildə temperatur 9-25 dərəcə isti, Biləsuarda 16-32 dərəcə isti, Astarada isə 15-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasında mayın 31-nə gözlənilən hava proqnozu bu şərhlə açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyə əsəcəyi, axşam şimal-qərb küləklə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 17 dərəcədən 21 dərəcəyə dək isti, gündüz 30 dərəcədən 35 dərəcəyə dək isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin, gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, şərq küləyə əsəcək. Bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək, havanın temperaturunun gecə 16 dərəcədən 21 dərəcəyə dək isti, gündüz 31 dərəcədən 36 dərəcəyə dək isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcəyə dək isti olacağı ehtimal edilir. Diqqətinizə çatdırmalıyam, mayın 31-də Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 3.30 dəqiqədə sübh azan deyiləcək. Saat 5.13 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.38 dəqiqədə günorta azanı və saat 21.20 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Düzəliş verirəm, Bakının şəhəri vaxtı ilə mayın 31-də axşam azanı saat 20.20 dəqiqədə olacaqdır. Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Dəyərli dinləyicilərimiz, İranın nüvə proqramına qarşı yalan iddialar MAGATE-ni nüfuzdan salır. Baxda İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü, Avsteriya hökumətindən ölkənin kəşfiyyat təşkilatının İranın sülh məramlı nüvə proqramı barədə yalan məlumatı ilə bağlı rəsmi izahat tələb edib və deyib, Avsteriya kəşfiyyatının bərəkəti Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyini nüfuzdan salacaq. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqay 30 may cümə günü Avsteriya kəşfiyyatının İranın nüvə proqramının dinc karakter daşıdığını şübhə altına alan iddiasını yalnız İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı media mühiti yaratmaq məqsədi ilə irəli sürülən yalan və əsassız iddia hesab edib və buna görə də hər hansı etibar və ya faktda məhrumdur. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İranın nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinə üzv olmasına və İranın nüvə proqramının Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi tərəfindən ən ciddi yoxlamalara məruz qalması faktına toxunaraq, Avsteriya kəşfiyyatının bu hərəkətini agentliyin gözdən salınmasına yönəlmiş olduğunu bildirib və qeyd edib, Siyanist rejimin müxtəlif kütləvi qırğın silahları ilə silahlanmasına hiləgərcəsinə susaraq və bu soyqırımçı və işqalçı rejimə hər tərəfli dəstək verərək kütləvi qırğın silahlarından azad yaxın şərq generallaşmasına mani olan Avsteriya və bəzi digər Avropa ülkələrindən fərqli olaraq İran nüvə silahlarının və digər kütləvi qırğın silahlarının qatı əleyhdarıdır və Qərbi Asiya regionunun kütləvi qırğın silahlarından azad edilməsi iddiasının qatı tərəfdarıdır. Avsteriya Kəşfiyyat Təşkilatının yalan yaymasını pisləyən Bəqayi ölkədəki rəsmi bir qurumun bu məsuliyyətsiz təxribatçı və dağıdıcı davranışı ilə bağlı Avsteriya hökumətindən rəsmi izahat tələb edib və İranın nüvə proqramına qarşı yalan iddiaların bəanı nüfuzdan salmasını bildirmişdir. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, həmin məsələ ilə əlaqədar İran Xarici İşlər Naziri də bildirmişdir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı gedişatlar və müzakirələr media səviyyəsində deyil, bəlkə rəsmilər səviyyəsində davam edir və bu haqda demək lazımdır ki, razılaşmaya gedən yol mediadan deyil, danışıqlar masasından keçir. İran Xarici İşlər Naziri X sosial şəbəkəsində yazmışdı, media hələ də İran və Amerika arasında gözlənilən razılaşma haqqında fərziyyələr edir. Həqiqətən belə bir məqamda olduğumuzdan əmin deyiləm. İran İslam Cumhuriyyəti səmimi olaraq bütün tərəflərin maraqlarını təmin edəcək diplomatik həll yolu axtarır. Amma bunun üçün bütün sanksiyaları ləğv edən və oranın zənginləşdirilməsində daxil olmaqla İranın nüvə hüquqlarını yerinə yetirən razılaşma lazımdır. İran-Amerika diplomatiyasına qarşı son saxta xəbərlərə gəlincə, İranın adından Amerikada yerli tənqidçilərə hücum etmək üçün alət kimi istifadə etmək hətta siyanist rejim üçün də dəyərsiz bir hərəkətdir deyə İran Xarici İşlər Naziri Əraqçı bildirmişdir. Və diqqətinizə çatdırmalıyam ki, İranla Amerika arasındakı razılaşmalar və müzakirələr əfətə haqqında, müzakirələrin davamı haqqında Amerika tərəfi də həmin müzakirələrin yaxşı bir istiqamətdə hərəkət etdiyi və irəllədiyini dilə gətirmiş və hər hansı xəbərin əlbəttə razılaşmanın deməli imza olunduğunu hər hansı tərəf dilə gətirməmiş, deməmişdir və əlbəttə ki, rəsmi kanallardan belə bir məsələ mediaların və xalqların diqqətinə çatdırılacaqdır. Bu arada da bəzi ölkələr və bəzi qurumlar, təşkilatlar eləcə əvvəldən olduğu kimi təxribatlar törətməyə davam etdirirlər.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Mehriban dostlar, bu saatda birinci qiblə verilişini bərabər eşitdirik.
Birinci kıble.
Ey zadgah haneye, peygamberan ey Kudüs. Ey kıbleye evvel bemani, cavedan ey Kudüs. Ey zadgah haneye, peygamberan ey Kudüs. Ey kıbleye evvel bemani, cavedan ey Kudüs.
Gözəllikləri yaradan mehriban tanrımızın adı ilə başlayır. Hər birinizi salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosuna xoş gəldiniz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik dostlarımız. Və bugün də Fələstin dəyişiklikləri haqda danışacaq, tarixi vərəqləyəcək və cənab doktor Naibiyanla çox özəl və çox önəmli məsələlər haqqında söhbət edəcəyik. Hər birinizi salamlayır və sizdən istəyirik ki, siz də danışdığımız mövzularla bağlı bizimlə söhbət edib nöqtə nəzərlərinizi bizə çatdırasınız. 0098-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsi 0098-972-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz dostlarımız. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zənzil, zənzil. Zənzil avka raddu qiyan. Zənzil avka raddu qiyan. شرايا قدس وتلفته وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Dostlar, bilirsiniz ki, hər zaman olduğu kimi bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Studiyamıza zəng açın, nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. 0098-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir və 0098-972-2163 WhatsApp nömrəsidir. Dostlar, biz verilişimizdə Fələstinlə bağlı, Qüds-i Şəriflə bağlı və siyanistlərin cinayətləri, eləcə də Amerika, Qərb dövlətlərinin onlara nə kimi dəstək verdikləri və tarix boyu nələrin olub bitdiyini sizə açıqlamağa çalışırıq və bu arada əlbəttə ki, Can Doktor Naibiyan da bizə çox gözəl izahatlar, məlumatlar irəli sürürlər. Bugün də dəvətimizi qəbul ediblər. Sizə salamlayırıq, Can Doktor. Buyurun, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Allah'ın adıyla, yadıyla ben de size hanım Rıza'yı, size ve sayın hürmetçili dinleyicilere selamlarımı söylüyorum. Ben hizmet istiyorum.
Çok sağ olun hocam Doktor Naibiyan. Biz muhtelif verilişlerde Qüds-i Şerif'le bağlı Fələstinlilerin əzəli torpaqlarının necə, nə kimi dəyişikliklərə şahid olduğu ilə bağlı və müxtəlif müahidələr, müqavilələr, intriqalar, planlar, layihələr necə, nətə, hər hansı məqsədlə yazılmışdır, həyata keçirilmişdir. Bunların ətrafında bir qədər danışmışıq və ən son söhbətimiz gəlib ikinci slow müqaviləsinə çatmışdır. Sizdən istəyərdik ki, söhbətimizi elə buradan başlan tutaq və davam etdirək.
Bismillahirrahmanirrahim. Yəni, sizin də dediyiniz təkvin, yəni biz geçən verilişlərdə gördünüz də ki, Madrid konferansından sonra birinci islovu, ondan sonra birinci islovdan da sonra gördük ki, bunlardakı bu mahidədə heç bir nəticəyə varmadı, olmadı. Çünki orada da demişlər ki, bu cinahlar istəsə Filistin Kurtuluş Təşkilatı, Filistin Azadi Bəxş Təşkilatı
olsun. Fələstin Azadlıq Təşkilatı
olsun. İstəsə bu yandan Siyonistlər olsunlar. Ondan sonra hükuməti nizami eləyirdi. Malın, mülkülərin, bağların, bağçasının zeytunluqlarını müsadirə ediyordu. Şəhrəkay Yahudunu çoxaldıyordu, fazlalaşdırıyordu. Xoğub, və bir tənə tüneli Bastan şinası Əmakir-i müqəddəs-i müsəlmanlarda, hətta Beytülmüqəddəs məscidinin altından bir tünel vuruyordu. Yəni ki, bu tüneli vuruyordu. Bərhal ki, bu təvafuqu Oslo təsmimgirisində belə olmuşdu ki, Beytülmüqəddəs, yəni mərhəli nəhayiyə müzakirə olunsun. Yəni, deyilmişdi ki, bu müzakirə olunsun. Netanyahu bunu da öz bərnamələrinin ilk başında qoydu.
Düzdür.
Ki, ilk başda Beytülmüqəddəsin məsələsi həll olacaq və Beytülmüqəddəs də heç şəkildə, yəni Filistinlilərə verilməyəcəkdir. Beytülmüqəddəs bizimkidir.
Və Netanyahu, yəni ilk başdan nə ki, irqçilik siyasəti var, yürütdü.
Nə mənə var idi, onu yürütdü. Yenə İsaq Rabin olsun, Şimon Pres olsun, Oteki olsun, Netanyahu olsun.
Onlar daha mülayimətlə.
Minaxim Begim olsun. Bəli. Yəni, bunlar da həbsi yəhudi, həbsi də ona vəli, amma bu qədər sərt bir adam deyildi.
Düzdür.
Liza, Netanyahu bunlar kəndi bərnamələrinin önündə qoymuşdu və eləmiyordu ki, yəni, dər həqiqət bir tənə fərsayişi savaş. Yəni, bir tənə şey ki, yavaş-yavaş,
zamanla...
Yorulsun yəni, bu Filistinlilər o qədər keysin ki, yorulsun. İqtisadi baxımından da hər şeydən olsa əleyhi Filistinlilərə bu təhrimlər qoyurdu, qoymurdu ki, bunlar məsələ gəlsin, nə o ərəblər ki, gəlir İsrailin topraqlarında çalışıyordu, onları mazur qoyurdu, onlara izin vermiyordu. Yəni, gündə 3 saatim şimdi Qəzzədə bugün bərk vardı, elektrisite vardı. 3 saatdən nə yapacaqlar? Heç bir şey. Liza, burada Netanyahu'nun bərnaməsiydi. Münta, nəhayətən Amerika kamuoyu tərəfindən Amerika Netanyahu'nu fişara qoydu və vadar elədi ki, iki muriddə, iki şeydə, biri bir mənatiq ki, müdiriyyəti Filistinlilərə vaquzar olubdu, o mahideyi Hebronunan ki, 15-i Juyeyi 1990-cı imzalanmışdı, bu şəhir İki bəxşi Filistini və İsrailə təqsim olsun.
Bəli.
Netanyahu bu sərtliklərin müqabilində Amerika dedi ki, Hebrondakı bir dənə mahidə ki, o zaman dedilər ki, bu Hebron bir şəhirdir ki, Yahudinin içindir və müsəlmanın içindir, bura ikiyə təqsim olsun. Bu mərhələyi bir mühüm fərayəndir, sülh-i xabərmiyanə deydi. Yəni, o zaman, yəni əgər bu sülh-i xabərmiyanə, Orta Doğu sülhü əgər iləri geçsəydi, bu bir adım idi, bu bir qədəm idi buna. و اولین توافقدی که دولت لیکود فلسطینلیلرلا امضایی توافق ikinci توافقده 23 اکتبر 1998 وسادت بیل کلینگتون امریکانın پریزیدنتی منطقه وایدا وای بیتانه رودخانه وای بیتانه چای نهر چیدی مریلنده ده اولده حاصل اولدی نتانیاهو بیتانه امضای یاد داشتی وای که تفاهم نامه وای متحد اولدی که بی دوره سماهده بی اتایلک دورده و در سه مرحله و در اوش مرحله 13% باختری کرانه باختری دن اقب نشین نگلد
13%
چکلسین او دا بیل کلینگتونون فشاریله
تزدگیله
اما جینه ده بودا بی تانه شورش ملی مذهبی تندروغلار
یعنی قطلار و
مذهبی شور تندروغلار توریش الادله دولت بلا فاصله او جرانه باختریدن اقب نشینلک اتدکتان سورلا نتانیاهونه ساقت الادله نتانیاهویه ده گلدله که olmaz.
Yani Netanyahu'dan daha serti geldi.
Daha tercih gelsin.
مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء
علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء تبصر الأحرار محزونة تقول وقدسا يا معتدي لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود سترجع الأرض إلى أهلها ما محفوفة بالمجد والسدد والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد مزدهيا بالركع السجد.
Bunu da kabul etmediler. Çünkü biliyorsunuz yani burada Siyonistlerin çoku, ben Yahudi demiyorum. Yahudiler o kadar ki bir tane Müslüman mukaddesdi, mühteremdi. Yahudi da, Mesih'i de, Zertoş'tu da. Ama herkes ki bu dağımı Siyonizme tüşüptü.
Siyonizm mefkuresini demeyi istiyorsunuz.
Bəli. Yani bu çok böyle dogma.
Siyonizm mefkuresi yani çok sert, çok katı, çok radikal ve irkçidir.
Hiçbir anlaşma terapi yoktur.
Düzdür.
O idi, her bir şey bizim.
Sadece biz varık ve biz varık.
Biz varık. Evet.
Ve biz yeteri her bir
tamam.
Şeye.
Tamam. Bu ne diyor? Liza bunu da dediler ki buradan bunu sağıt elediler. Sigute yani bu yıkılma bedeliyle tezat değil, nemen idi. Esaslı bir temelliz, esaslı tezat beyni. Siyaseti ilam şudeyi o sulh-i cihani Arabinanidir. Ve bu terkibinden ki ideoloji muhalif ba ticareti zemin der beraber sulhudur. Çünkü İsrail'in ideolojisi kabakçılar diyordular ki biz yer verak, sülheliyak. Bu ideoloji onların muhalifiydi. Bu ideolojini istemirdiler. Neden bu zaman vakti ki Netanyahu da işten düştü hiçbir kariker bir rehberi
şirketi
Ehud Barak. Da Likud yendi, Netanyahu gitti,
Ehud
Barak geldi iş üstüne. Bu da ki ekseriyeti gelip bir ittifak aranı, o da ekseriyetle intihaba seçimleri 1999'da. Yani o zaman bu piruz oldu, başardı. Yani o zaman geldi, müvaffak oldu. Bu hizbi kargel kudretinden intiza gedirdi ki, yine ferayendi sulhi bu Oslo'yu doğumu dirilsin. Oslo'yu doğum da artık yani ölmüştü. Ne o manayla ölmüştü? Can vermek halindeydi.
Düzdü.
Yani ihtizar halindeydi. Dobare bunu ihya eylesinler. Dobare bunu dirilsinler. Barak yani bu Yehud Barak ve mübarizat intihabatısında o zaman özünü Peyro ve Rabin demişti. Demişti ki ben Rabbinin arkasından gidenlerdenim. Onun siyasetini çekdir o. Ve diyordu ki ben bir serbazam, bir askerim ki Ərəblərlə savaştan sonra geyitmişim. İndi geyitmişim. Benim nəqşim burada budur ki sülhü saziye ve barışı cürləmağa. Yani yine de ben askerim. Böyle burada da vazifem budur ki artık biz de savaşı kazanmışız. Şimdi biz burada sülh edeceğiz. Özünü böyle mərif ediyordu.
Değerli dinleyicilerimiz, bugünlük bu kadar deyirik. Ve arzulayıram ki bugünkü söhbətlerimiz siz əzlərimiz üçün de faydalı olmuştur. Yine beraber tarixi vərəqləyəcək ve eniş yoxuşlarla tanış olacaq dostlarımız ve arzulayırıq inşallah bir gün gelecek ki bu verilişdən Qüdsün azad edilməsi xəbərini yayacaq siz əzizlərimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
قدس يا زكية كوردة نديا من أترك المقدس توضع الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر.
حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين.